amaikak eta mazazte minutu egin ezagun aurrera, Euskal Irratian gaude, Faktorian gaude, eta segidan hitz egin nahi dugu drogo menpekotasunari buruz. Aurreko batean Arkaitz Agerretxerekin hitz egin genuen gai honetaz Faktorian, neuropsikologoa eta droga menpekotasunetan aditua da bera, eta biharritzen egin berri duten adikzio, toksikomania, hepatitis eta IES-ari buruzko simposiari buruz jardun genuen berarekin, jardunaldi horietako zuzendari orde ere baden aldetik. Kontua da Arkaitzek, elkarrezketa horretan esan zigula estrategia orokorrak falta direla drogomenpekotasuna duten lagunak hartatzeko, eta gaixoetan oinarritutako politikak ezinbestekoak direla. Eta Ainara, beste ideia bat ere zabaldu zuen Arkaitzek Faktorian, ezta?
Bai, esan zuen, bat horrela estatu batuetatik joera arriskutsu bat opiazeoak neurririk gabe konsumitzeko arriskua. Eta heroina bera konsumitzea baino hilgarriagoa dena momentu honetan, eta beraz izan litekena Europan ere. Kontsumitzeko modua aldatu egin da, eta irudipena dugu gaur egun drogaren arazoa, ba, ez dela hartzen arazo sozial modura, garai batean heroinarekin gertatu zen bezala adibidez. Baina gizakia helburu elkartetik ohartarazi dute, naiz eta lehen adina ez hitz egin adikzioi buruz, eta alarma sozialik ez eragin, kontsumoa ez dela jetxi.
Bueno, gizakia helburuko psikologo da Monika Garitano, Monika.
Ongieto
Arriuzka irratira, eta elkarte bereko alkohol programako zuzendari da Iñaki Izquierdo. Egunon, Iñaki.
Opa, unon.
Bueno, hor ari zen, Ainara irakurtzen, Arkaitzek esandako gauzak eta buruarekin baietz esaten zenuten, ezta? Eta beste esan duzu baietz, entzun duzuenean opiazioen gai, ezta? Opiazioak neurririk gabe konsumitzeko ohitura badatorrela Ameriketatik, Ameriketako estatu batuetatik. Bueno, gero xago hitz egingo dugu horretaz. Nabaritu duzu hori, drogen konsumaren inguruan jetxi eginda, alarma soziala, Monika, alarma soziala jetxi eginda, jendea erlaxatu eginda?
Egia da, ba, lehen heroina zartu zanean alarma sozial oso handia egontzala, eta bueno, ba, horren inguruan sortu ziren programa desberdinak, ez? Ba, tartean gizaki helburu, baina oaine bai gazte, eta ez hain gazte dienen artean, droga eta droga hitz egiten dugunean alkohola sartzen dut artean, kontsumoa handia dago. Handia dago. Eta egia da, ba, gizarteak edo sozialki ez dagoela inbeste, ez dagoela alarmarik apenas.
Claro, oza, adibidez hori ez da, denok doko gogoan, Iñaki, Euskal Herrian, laurogoiko hamarkadan gertatu zena, heroinak sekulako ondorio larriak utzi zituen, hilako asko izan ziren, eta bueno, ba, horrek nolabaiteko alarma sortu zuen, gaur egun horrelakorik ez da gertatzen, edo ez behintzat neurri hortan, eta jendea pixkat lasaiago bizi da, ez da?
Bai, hala da, oain beste droga batzuk daude, diseinoko drogak, adibidez, ez? Eta, bueno, no, normalki hartzen dugu, ba, nola jendea konsumitzen duen ba, droga hauek, ez? Eta, bueno, alkola bebai oso normalizatua dago. Hemen, ba, dena ospatzen dugu alkolakin.
Bai.
Ta, bueno, ta...
Zuzara gainera hori, ez? Alkol programako zuzendaria, ez da?
Bai.
Eta zer da, oso larria egoera?
Ba, larria da. Geroz eta gazteago azten dian alkolakin, ta hori ta normalki hartzen dugu, ez? Gu juten gara kaletikan, eta ikusten dugu jendea alkola edaten, ta, bueno, alarmaik ez dau, ez? Adibidez, ba, beste drogekin ikusten badegu hartzen, ba, alarma hori, bueno, pizkat sortzen da, ez?
Gertatzen dena beste drogak, akaso ez diala kalean horrela alkohola daten den bezala hartzen, ez da? Ez du horren beste ikusten.
Ez da ikusten, no? Ez da hain nabarmena, baino...
Baina zuen konsumoa lengua bezala dela, konsumoa altua dela.
Bai, oso altua da, gero ez da jende gaztegoa da, eta lehen heroina ba, igual fizikoki mina handi eten zu, noen psikologikoa da mina handi hori, eta psikologikoki ba, mina ikustea nabarmena izatea kalean basaiagoa da, ez?
Nolako menpekotasunak ari zarete tratatzen momentu honetan? Zintzu dira menpekotasun ohikoenak edo gehien ikusten duzuena?
Ba, oain, alkola, alkolakin asko, kokaina, speed, eta hatxiz. Hatxiz, ba, hemen Euskadin, ba, ohituta gaude ikusten. Baita,
hori ere oso barnera duta dago, oso sozializa duta dago jendeak porroak erretzea, ez da?
Bai, eta kaletikan juten da jendea erretzen, tan, ba, normala da.
Ja.
Beste lukutan ez. Eta hemen, ba, jatxiz ere psikologikoki min asko iten du.
Aha, eta hori problema da, esan nahi dut, bueno, hain normalizauta dagoen ez zera porroak erretzea, ba hori, bada problema bat, esan nahi dut, erraixago litzatekela kontrol gehiago balego, edo?
Ez dakidan kontrol asuntoa, baino bai azkenean ez dagoen, gauzak normaltzat hartzen ditugu momentutik, ez dago alarmarik, eta min psikologiko hori ez dugu ikusten. Orduan, ez da hainbeste...
Eta ahi ez, jatxisaren kasuan horrek zeharrizko duzka, dependentzia handiak ikusten ari zarete jatxisarekin?
Bai, dependentzia handia dago, eta...
Gaizotasun mentara, bai.
Bai, eh? Bai. Ze adineko jendearekin ari zarete ikusten hori?
Ba, momentu honetan ikustet 18tik gorakoak, 25 tarte hortan ja ikustea la nabarmena da.
25 urte jatxisa erretzen dute eta horrek dependentzia bat eragiten die eta gaixotasun mentalera iritsi liteke hori.
Eta hor ze gertatzen da, ze ematen du informazioa badagoela, ez? Eta bueno, dagoeneko ba jakina dela, gehiegi jatxis gehiegi kontsumitzeak eragin dezakela horrelako edo izan ditzakela horrelako ondorioak, ezta? Orduan nun dago gakoa? Ze informazioa ematen du badagoela, zerk egiten du huts edo nun ikusten duzu ezuek, utxune hori?
Ba, no, normal hartzen dugu.
Normal hartzen dugu lako.
Normalki da, ba, jende gaztea, ba, porroak erretzen ikusten, eta ba, alkohola edaten ikusten. Ta nola, ez dau alarma hori, ez? Ba, ordun, ba,
jende jarritzen du normal, claro. Erretzen eta edaten.
Eta zer egingo zenukete ze debeku ez da sekula irten bidea izaten, ez da ez alkolaren kasuan, hain errotua dagoen alkolaren kasuan, eta ez da hain errotuta daukagun jatxisaren kasuan ere. Debeku ez da inoiz irten bide egokia izaten, beraz, zer egin liteke, ez azken batean problema bat badago, ze zuek diozu, ez da, ba, jatxisa gehiegi konsumitzen delako, arazo mentalak egon litezke, alkohol gehiegi edateak ere sekulako dependentziak sortzen ditu, beraz, ze bururatzen zaizu, zer egin liteke edo, badakit oso galdera zaila dela, oso zaila, baina, bai, nola planteatu, ez da, nola heldu gaiari, ez da?
Guiten dugun lana da, a ber, dependentzia, denok ez dute dependentzia bat iten, ez? Mm-hmm. Ez daude drogamenpetasun batean sartuta. Guretzako droga da sintoma bat, ez? Eta zesan nahi du hau, ba, beste arazo batzuk daudela, ez? Arazo familiarrak, sozialak, pertsonalak, mm-hmm. Ordun, norbaitek etortzen bada, gure gana, gu egiten duguna da, aber arazo hauetako baten bat, edo asko, badaude. Baldin badaude, esango genuke, dependentzia bat akala.
Beraz ez duzu tratatzen bakarrikan droga horrekiko menpekotasuna, baizik zerk eragiten duen menpekotasun horretan erori izana, ez? Gure ingurua, bizka bat aztertzen duzu, Monika.
Gure helburua azkenean da, zergatik iritsi dan dependentzia batera, ez? Zergatik ez dan kapaz izan, alkohola era normalen edan, edo porro batzuk erre, baino ez dependentzia batera o arazo bat sortzera claro. Iritsi. Ordan zergatira gure helburua da zergatira iriste, ez?
Uh-huh. Eta ze ikusten duzu azten zaretenean galdezka gizaki helburura joaten denean pertsona bat, ba alkolarekin arazoa daukana edo jatxisarekin edo beste drogaren batekin, azten zarete galderak egiten, bere bizitzari buruz, bere lagunei buruz, bere familiaz eta ze topatzen duzu? Ze gauza topatzen dituzue?
Ba, egia esan pertsona bakoitza mundua da, eta historia oso gogorrak aurkitzen dituzu, eta askotan esaten da ez, ba, igual 40-50 urte daukelako asko bizizan du, baina askotan esertzen zanean 20 urteko pertsona batekin hitz egiten, eta bere historia kontatzen dizunean, ba, benetan gogorra izatea. Takitzatezu, engaztea eta hainbeste gauza bizi izana, ez?
Eta horrela ulertzen duzu arrazago jendeak bilatzea babes bat, eta babesa bilatzea inaki, ba, alkohol konsumoan, edo jatxisean, edo heroinan, edo opiazeoetan, ez da?
Claro, ez que azken finean da, ba, bere kontzientzia normala ez izatea, ez? Ba, kolokatzen dira, eta bueno, beste mundu baten sartzen dira, eta han lasaiago bizi dira. Eta horregatik etortzen da, ba, menpekotasuna, ez? Ni gaur edaten dut, adibidez, eta nola ba, ondo egoten naiz, ba, bihar berriro, eta...
Ematen dit placer bat, baina placer faltsu bat, ze arazoak nire barruan segitzen du, ez da? Bai, bai, bai.
Aipatu dituzue gazteak, aipatu dituzue 40-50 urte artekoak, zer dago momentu honetan menpekotasuna, drogaren konsumoa, oso adin esparru zabalean zabalduta, eta berdin emakumeak eta gizonak, edo nola ze perfiletako jendea da batez ere ikusten duzuena?
Azkenean guk gizaki alburun 18 urtetik gorako pertsonak atenditzen dugu edo. Badauke 18 urtetik berakoentzako beste programa bat, norbera izenekoa, ez? Baina 18 urte egiten ditunean, ja, bueno, gizaki alburura etorri behar dauke. Orduan, gizaki alburun azkenean guk biok alkohol programan egiten dugu garen lan, baina gu muitzen goaz, ez? Programan zehar. Eta aurkitu dezakezu, ba, 18 urtetik 80 urteko pertsona bateren bateko horkila daukagu, ez? Azkenean, badaude batzuk, begual gaztetan erabilituztena kokaina eta hatxiza, baina evoluzionatzen jundian bitartean biztan, baita beraien kontsuma evoluzionatzen dugu gazte, eta igual oin alkola arazo badaukate, baina beraien jatorria ez da alkola. Da beste droga batzuk die, ez? Eta azkenean, karo, ba hor da, preokupazioa hor dago, ez? Zatik, jo, zu 18 urtekin hasizian konsumitzen, etorri zea honea 40 urtekin, bai oin alkola arazo badaukezu, baina hor revoluzio bat egon da, ez?
Zuekin egoten da jendea, bueno, esan dugu, ez? Dependentzia badukatelako, alkoholarekin, heroinarekin, bueno, edozein drogarekin, hatxizarekin, zuekin egoten dira, zuekin lan egiten dute, eta, bueno, gero, itxaropenerako mezurik zabaldu litek ez jendeak, ze norbaitek ez dut emadu esango dugu, ba, ze panorama, ez da? Alkohola dago oso presente, hatxiza dago oso presente, jendea engantzatzen da, eta dependentzia bat dauka, eta segurazki hor, arazo handia daukalako, eta familia problema dituelako, itxaropen mezurik zabaldu litek esan nahi dut zuekin egoten den jendeak lortzen du gero buruak kontrolatzea eta lortzen ditu ez dakit instrumento berriak aurrera begiratzeko eta bere konsumoa kontrolatzen hasteko.
Bai, bai. Bestela ez ginen horrela egiten claro. Egongo, ez? Bueno, gure pentsaera da zu aukera dakazu dependentzia bat iteko eta ateratzeko be bai, ez? Ta porque dependentzia iten dia.
Ja.
No. Ordun ba, aukera badau bai.
Ari gara hitz egiten, ba, dakit kokaina, espida, hatxiza, heroina, esate dute berriro ari dala pixka bat sartzen, baina bueno, oraindik ez dagoela alarma hundirik horrekin ere, baina badaude baita ere sustantziarik gabeko menpekotasunak ere, azken aldian asko ugaritu omen direnak, eta dira ludopatiak, ez? Eta bereziki kezkatuta omen zaudete gazteen kasuekin, ez?
Bai, egia da orain ba interneteko jolasak, ba internetez bidezko tragaperrak, ez dakit nola dien. Egia da gerozta jende gehi hurbiltzen ari zaigula eta ba guk hortan esperientzia hondirik ez daukegula. Orduan guretako gai berri bada, baina egia da lantzen saiatzen egiala, ze badastenean beste kontsumo era bat, ez?
Kaso horretan ze joaten dira gurasoak laguntza eske edo gazteak beraiek hurbiltzen zaizkizue?
Normalean gurasoak. Ta beraiek etortzen dira pizkat, ba behartutak, ez? Baina gero gure lana be bai da, ba beraiek konbentzitu, ze arazo bat badau ta geratu, ez?
Eta beti hitz egiten dugu helduek, ez? Kezka dutenean, ba beren seme-alabei buruzko kezkak edo eta alderantziz gertatzen da. Joten dira gazteak esanaz ba ustut arazo baduela neramak edo neraitak edo bai. Horlakoak ere gertatzen dira?
Bai, guk gaina guain gauden programan jende heldua izatea, ez? Alkolakin, alkola utxea tratatzen dugu. Orduan, etorri izan die, hori ba, umea, bueno, semea labak, komentatzen, ba, bueno, nere ama ekartzen dugu, gaina horrela zizute ekartzen dugu nere ama, daukelako arazo bat, edo nere aita, baina bai, eki esan gerozta gehiago. Ematen daten.
Esan dugu hasieran, aurreko batean, Arkaitzea Gerretxea dituak esan zigun, ba, nola estatu batuetatik moda asko etortzen zaizkigun, eta bestea beste badagoela arrisku bat etor litekela opiazeoak neurririk gabe konsumitzeko ohitura hori, eta heroina bera konsumitzea baino ilgarriagoa izan litekeela opiazeoak konsumitzea. Zuek joera hori ikusten duzu, arriskoa ikusten duzu opiazeoena, Iñaki?
Bai, gainera medikamento asko eta opiazoak daude, ez? Ta bai, handikan etorten dira modak arriskutsuak dira, ta arriskua dago.
Eta medikamentu horiek nola lortzen dira? Interneten lortzen dira? Ze berez farmazietan elizkizukete saldu behar, ez edo zer?
Ez, baino lortzen dute farmazietan, eta bai.
Monika, kezkatzen zaituzte joera berri honek opiazioen?
Noski baietz, ez? Azkenean, ez gara esaten dana, ez? Handik etortzen eskigun moda guzti horiek, azkenean, bueno, ba, era batera ere bai abordatu behar da duzkeu. Eta egia esan, bueno, ba, opiazioak, azkenean min fiziko eta psikologiko handien alde zakete, azkenean, bai.
Bueno, esan duzu, baten bat zuen gana laguntza eske joaten denean, alor asko jorratzen dituzuela, ez da labakarri, bueno, ba, ez da getingo dugu esen da bide bat, droga hau ez dezazun gehiago hartu, edo beste modu batera konsumitu dezazun, ba, hitz egiten duzu, inguruarekin eta aurriritzi asko dago oraindik. Edo ja droga menpekotasuna dutenen ingurukoek onartzen dute errezago, edo oraindik gizarteak asko baldintzatzen ditu laguntza eskatzera joaterako orduan, nola ikusten duzu hori? Aurreratu da zerbait edo oraindik tabu handi bada?
Ze esango duten eta zenteratzen baldin badira gizaki helburu nagoela edo
bueno, oraindik badao kezka hori, ez? Ez da lehenengo ba arazoa, ez? Baina oraindik ba presio soziala edo badau.
Estigma badago oraindik ere pixka bat.
Bai, bai. Eta askotan ba hori ba nere enteratzeko nere ingurukoa bakarrik, ba nere gurasoak o nere semealabak, baina hortikan ez zabaltzeko, ez? Ez esan behar duten itaz, ez? Hori da.
Eta ze komeni da kaso horretan? Komeni da esparru zabalago batek jakitean normaltasun baten barruan
adikzioak azken finean arazo sozial bat da. Ta deno dakigu gure auzoan edo gure herrian zein edaka adikzio bat edo zein da el borratxo edo ordun soziala da. Ta normalean jendea ez bazaizu ikusten zure auzoan edo zure herrian, ba hitz egiten hasten dira, ez? Ba, honek non egongo da? Ez dago hemen, ingresatu egongo da, ez dakize. Ordun ba askotan hobe da esan beitu, ba tratamendu bat iten nago, ta ondo nau, ta listo, ez?
Bai, kontua ez dela megafono bat hartuta ibiltzea kalean esan ez da nik ni engantzatuta nago, baina ezkutatzea ere ez, ezta? Jo, ba, oso interesgarria. Gizaki helburuko Monika Garitanok eta Iñaki Izkerrek esan diguten, ez dakit bukatzeko besterik erantzen nahi duzuen, edo Deire Mazabaldu, edo, bueno, norbaitek laguntza behar badu, ba, bueno, gizaki helburu hor dagoela, ez da? Laguntzeko, eta edo zein zalantza argitzeko, ez da?
Hori da, azkenean ez daukala etorri harrik arazoa dukan pertsona, edo zine deitu aldula, eta informazioaren luzatzen degula, eta, bueno, baur gaudela azkenean behar dutenerako, laguntzeko prest.
Bueno, ba, gizaki helburuko psikologo Monika Garitano eta gizaki helburuko alkohol programako zuzendari Iñaki Izkerri, eskerrik asko bikote.
Bai, zuei.
Beste bat hartzea. Bai.